Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativ.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Edwin Sutandi, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-43 ini didukung para pelaku Morgan, Sunario dan Benny sebagai rakyat, Pegis dan Sandy sebagai seseorang, Ani Rusli sebagai wanita, pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Pembangunan Candi Ngawen melibatkan para biksu, perencana candi, tukang dan rakyat setempat. Para brahmana memberi pengarahan bentuk candi seperti yang telah mereka rencanakan bersama. Para perencana candi, tukang memimpin sebagai mandor-mandor dan pengarah kerja lapangan, sementara rakyat membantu sebagai tenaga kasar. Para pamong desa ikut mengayomi dan mengawasi pembangunan candi. Pagi itu, seperti biasa para pekerja laskar yang tak lain adalah rakyat kecil berangkat menuju Candi Ngawen. Sesampainya di sana, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suasana mengerikan.
Tolong, tolong, tolong! Lihat itu, tolong! Tolong!
Ada apa kau menjerit-jerit?
Lihat itu! Aduh, aduh,
ada apa, eh? Oh, ini aneh.
Kemari. Lihat.
Ayo
lihat.
Ada. Eh, kawan-kawan. Eh, kawan-kawan. Mari lihat ke sini. Sini.
Ayo. Apa sih? Nah, ada apa
sih? Lihat itu. Mayat-mayat berkelimpangan. Mari kita lihat. Mayat siapa itu?
Aduh, aku tidak tahan.
Kalau kau tidak tahan, ayo menyingkir saja ke sana kamu.
Tidak apa-apa.
Aduh, bukankah ini mayat para tukang bangunan? Dan ini bekas dua tenda yang dibakar. Hangus semuanya.
Ada apa ya sebenarnya? Teman-teman, mari kita periksa mayat-mayat yang lainnya.
Bukankah? Lihat teman-teman. Ini ke sini nih.
Ada apa lagi?
Brahmana Winada ikut terbunuh. Brahmana Winada tewas.
Gawat. Situasinya benar-benar gawat. Ayo konco-konco. Sebagian kita mengurusi mayat-mayat ini. Sebagian yang lainnya mencari bantuan sambil memberitahu kepada pamong desa dan para biksu. Ayo cepat kita kerjakan.
Berita besar. Rakyat geger. Daerah sekitar pembangunan Candi Ngawen telah dijamah oleh para pengacau berpakaian hitam dan bertopeng hitam. Sejak diketemukannya mayat para tukang dan Brahmana Winada, kepanikan dan ketakutan mulai merayapi mereka yang terlibat dengan pembangunan Candi Ngawen. Pembicaraan dan desas-desus selalu hangat di setiap kesempatan. Keamanan pun segera dibentuk dan disiagakan setiap saat. Laporan-laporan juga disusun dan dikirim ke Mataram.
Aduh, suasananya tidak menyenangkan. Kita bekerja sambil selalu was-was. Kita bekerja dalam keadaan ketakutan.
Iya, aku juga selalu ketakutan. Sejak peristiwa pembunuhan itu, aku selalu was-was. Jangan-jangan kita juga akan menjadi bangke-bangke, menyusul para tukang dan Brahmana Winada.
Iya, kau tahu siapa yang melakukannya?
Aku tak tahu.
Oh,
Jangan-jangan ini perbuatan gerombolan pengacau yang bertopeng itu.
Siapa? Gerombolan bertopeng?
Iya, tapi barangkali saja.
Wah, kalau memang begitu, wah, celaka kita ini. Kabar yang tersebar dari berbagai tempat akhirnya menimpa kita juga. Aduh, celaka.
Alah, sudahlah. Lebih baik kita bergabung kembali dengan konco-konco kita. Kita teruskan kerja kita. Ayo.
Ayo kerja, ayo.
Semenjak peristiwa berdarah itu, setiap malam lingkungan pembangunan candi selalu dijaga. Bergiliran para rakyat membentuk tugas meronda.
Aduh, aku merasa malam ini aneh sekali. Dingin dan menakutkan.
Oh, sama, aku juga merasakannya. Wah, ada apa ya?
Malam yang pekat, tiada bulan atau bintang menghiasi angkasa, kecuali awan-awan hitam yang berkejaran di langit. Candi Ngawen yang belum selesai dibangun tertidur dalam dekapan malam. Para peronda membuat api unggun untuk menerangi dan memanasi diri yang tengah menggigil. Sesosok tubuh berpakaian hitam meloncat dari pohon ke pohon. Kemudian dia masuk ke rimbunan pohon yang tidak jauh dari para peronda candi.
Hei, apa itu? Jangan-jangan demit.
Hei, jangan ngaco. Dasar penakut.
Tiba-tiba sesosok tubuh di rimbunan pohon mendorongkan kedua belah tangannya. Serangkum angin keras menerjang api unggun yang sedang menyala.
Hah? Api unggun kita mati. Api kita padam. Aduh, gelap gulita.
Aduh, jangan-jangan ini.
Iya.
Jangan-jangan ada demit dan memedi.
Hei, jangan berisik. Dasar penakut kamu.
Tiba-tiba sosok hitam itu melesat ke sebuah dahan, menimbulkan bunyi bergemerisik.
Hei, siapa kamu pengecut? Tunjukkan tampangmu kalau berani.
Bayangan hitam itu melompat di atas bangunan candi. Dengan cepat ia mendorong kedua belah tangannya ke depan. Ada kekuatan keras menerpa para peronda malam sehingga bergulingan di atas tanah.
Dia pasti, iya pasti demit.
Kita diserang oleh orang tak dikenal. Cepat pukul ketongan, cepat.
Ayo, ayo.
Cepat, kejar bayangan hitam itu. Cepat, sebelum dia
panggil, panggil semua kawan-kawan kita. Panggil.
Dalam waktu sekejap saja, telah berkumpul orang-orang desa. Mereka siap menghadapi segala kemungkinan.
Oh, mana? Mana para pengacau itu? Ah, ayo, kita lawan dan hancurkan mereka. Ayo, kita cari mereka. Ayo.
Baru saja selesai orang itu mengucapkan kata-katanya. Tiba-tiba bermunculan orang-orang berpakaian hitam, bertopeng pula.
Tidak. Tidak usah kalian mencari. Kami sudah ada di sini. Bukan hanya satu atau dua orang saja. Malahan lebih banyak dari jumlah kalian yang malam ini meronda. Lebih banyak dari kalian yang baru saja datang. Ayo, lawan dan hancurkan kami. Seperti katamu tadi.
Jadi benar-benar gerombolan bertopeng?
Baik. Kalau kalian tidak juga mau menyerang, kamilah yang akan maju.
Teman-teman, bunuh mereka semua! Ya, semuanya. Maju,
ayo maju.
Iya.
Rakyat bodoh itu kewalahan menghadapi serangan kita.
Jangan kasih ampun. Hancurkan. Ayo.
Aduh, robek. Aduh.
Wah, gila. Konco-koncoku banyak yang tewas. Wah, aku harus membantu menyelamatkan situasi.
Gerombolan itu benar-benar mengganas. Tidak ada rasa belas kasih sedikit pun. Banyak nyawa melayang dengan mudah sekali. Darah dan mayat di mana-mana. Mereka yang masih sempat melarikan diri beruntung karena mereka dibiarkan pergi oleh para pengacau.
Biarkan mereka yang lari itu menyelamatkan diri. Tidak usah. Tak perlu dikejar. Mudah sekali kita membunuh manusia. Lebih mudah daripada membunuh lalat atau nyamuk. Ya, ternyata hidup kita sekarang menjadi lebih mudah. Lebih enak begini daripada jadi begal seperti dulu. Dulu hidup kita tak beraturan. Tubuh kita kotor, jarang mandi. Makan pun kalau berhasil merampok. Kalau tidak, ya kelaparan lah. Coba sekarang, pakaian tersedia, makan teratur, upah pun tinggi. Seperti prajurit istana saja rasanya. Nah, teman-teman, sebagai tugas terakhir kita malam ini, sesuai dengan perintah juragan, kita hancurkan lagi bangunan candi itu. Ayo, cepat!
Kekacauan ini tidak bisa dianggap hanya kesalahan para gerombolan. Dari rentetan beberapa kejadian, aku yakin bahwa pembangunan Candi Ngawen tidak direstui Sang Hyang Widi. Coba kalian bayangkan, sesajen telah banyak kita letakkan di tempat-tempat keramat. Para biksu pun telah banyak melakukan korban dan pemujaan kepada para dewa. Usaha menjaga candi dengan membentuk laskar kawan rakyat sudah pula kita bentuk. Tetapi kalian lihat sendiri, buktinya semuanya hancur. Banyak nyawa jadi korban. Menyedihkan sekali, bukan?
Menurut kakekku, kalau pembangunan candi ini tidak direstui dewata, Sinuhun Raja kita di Mataram pun tidak direstui oleh Sang Hyang Agung. Nyatanya Raja kita tak bisa berbuat apa-apa. Para prajurit Mataram pun katanya di mana-mana berhasil dipecundangi gerombolan bertopeng. Nah, apakah kalian masih percaya kepada Raja kita? Hah? Tidakkah ini merupakan isyarat bahwa wahyu ilahi telah pergi dari diri Sri Baginda?
Mereka pasukan inti yang baru saja dibentuk. Pimpinan mereka adalah Puman Muku. Gagah sekali dia di atas kudanya. Di sampingnya duduk dengan tenang dan mantap pembantu setianya, Wirasaba Naradia Wani. Ia menjadi penunjuk jalan karena dia memang berasal dari daerah itu.
Hei, lihat pasukan Mataram datang. Hei, banyak sekali jumlahnya. Wah, bukan main. Gagah-gagah dan berwibawa. Wah, tampaknya prajurit-prajurit ini jauh lebih sopan dan tidak berangasan seperti prajurit-prajurit lain yang biasa kita lihat.
Iya, dan itu dua orang pemimpinnya tenang dan gagah sekali ya.
Oh, yang itu jelas kepala pasukan. Yang satunya pasti pembantu setianya. Oh, lihat, kepala pimpinan itu tampan sekali. Ya, cara dia memandang, bergerak, dan berbicara. Ai, anggun, dan indah sekali. Wah, bukan main. Seandainya saja.
Kamu jangan sembrono. Dia itu pangeran istana. Dan kau siapa? Kau hanyalah gadis desa yang bodoh. Jangan sembarangan menunjuk-nunjuk dia.
Biar.
Kalau melihat jangan melotot seperti itu. Dasar gadis dari desa, genit kamu.
Dia tidak sombong. Lihat, dia melambaikan tangannya ke arah kita. Rahmat apa yang kuterima hari ini? Sampai-sampai seorang pangeran sudi melambaikan tangannya kepada kita. Seandainya saja aku seorang putri.
Bicaramu semakin ngawur saja. Jangan macam-macam. Kau sudah punya suami. Kau ini bagaimana? Aku ini suamimu. Jangan macam-macam ya.
Iya, maaf. Aku terlalu gembira melihat kegagahan mereka. Sampai-sampai aku lupa kalau suamiku ada di sini. Oh, sayang.
Apa? Jadi?
Tidak, maksudku sayang tidak dari dulu mereka hadir di sini. Kalau saja prajurit-prajurit itu ada di sini sejak dulu, tentu pembangunan candi tidak akan berantakan seperti sekarang. Itulah maka aku katakan sayang.
Gombal.
Lihat itu. Perhatikan pembantu pangeran. Lihat.
Yang mana?
Tuh, coba kau perhatikan wajahnya.
Tuh. Bentar. Bukankah itu?
Iya. Oh,
iya. Bukankah itu?
Iya, Waning. Nararya Waning. Oh, dia sudah menjadi orang penting di Mataram. Luar biasa. Dia melambaikan tangannya ke arah kita. Nah, dia pun melemparkan senyum kepadaku. Oh, luar biasa.
Ayo, kita pulang. Ayo, kita cepat pulang. Ayo.
Kenapa? Kok aneh? Bukankah tadi kakang yang mengajaknya?
Aku tidak mau melihat kamu melonjak-lonjak ke girang seperti itu. Melihat bekas kekasihmu. Si Waning. Wah, mentang-mentang bekas kekasihmu siapa.
Cemburu ya.
Dengan terjadinya kerusuhan pada pembangunan Candi Ngawen, rakyat meragukan wahyu kekuasaan raja. Apakah rakyat akan kembali percaya kepada raja? Adakah orang yang bisa memulihkan kepercayaan itu? Pasukan Pumanuku telah tiba di Ngawen. Dapatkah Manuku melawan para pengacau yang semakin ganas? Lanjutan kisah ini, ikutilah serial drama Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.
GGS 44.
Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya James Somo, Teknik dan montase Edwin Sutandi. Sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-44 ini, didukung para pelaku, Chris Urspon sebagai Pumanuku, Peggy sebagai Nararya Waning, dibantu oleh Benny, Eddie Juni, Elias, dan Narto. Pembawa cerita, Rusli Pontian. Selamat menikmati. Kedatangan pasukan Mataram yang besar disambut rakyat daerah Ngawen dengan harapan besar. Kecemasan rakyat selama ini berkecamuk, sekarang menjadi agak reda. Mereka berharap para prajurit Mataram dapat mengatasi keadaan.
Wiratama, dirikanlah sana tenda seperti apa yang kita rencanakan. Jangan lupa, sebarkan di ujung-ujung tenda garam putih dan kemas tangan.
Ya, Gusti Manuku, hamba segera melaksanakan.
Sebagaimana layaknya tamu yang datang di daerah baru, Pumanuku menghadap dan berkenalan dengan para pamung praja dan pange, demang, para biksu, bahkan para tukang pembuat bangunan candi.
Gusti Pumanuku.
Ada apa, Wani?
Sesudah persiapan pertama kita buat, dan setelah kita berkenalan dengan para penghuni daerah Ngawen ini, bolehkah hamba meminta izin, Gusti?
Katakanlah, Nararya Wani.
Rasanya tidak enak kalau hamba sebagai penduduk yang lahir dan berasal dari Ngawen tidak menengok barang sebentar keluarga hamba. Bolehkah hamba menengok sebentar?
Oh, iya. Memang seharusnya begitu. Silakan, Wiratama.
Ah, terima kasih, Gusti. Hamba berangkat. Hamba akan cepat-cepat kembali begitu selesai menemui keluarga.
Pumanuku telah mendengarkan semua uraian kejadian-kejadian. Ia mendengarkan pula rasa khawatir dan keresahan rakyat. Bahkan, kemudian ia tidak segan-segan meminta rakyat ikut membantu terselesaikannya masalah keamanan.
Sudah 3 hari kita menanti serangan mereka. Namun belum juga datang. Apakah ini suatu pancingan?
Hamba agak cemas, Gusti. Jangan-jangan mereka sengaja mengecoh kita dengan tidak menampakkan diri. Sesudah prajurit Mataram kembali pulang, baru mereka menyerang lagi.
Iya, kekhawatiranmu beralasan. Tugas kita sekarang ada 2. Pertama, mencoba melihat keadaan yang sebenarnya, di mana mereka berada, berapa jumlah kekuatan mereka. Yang kedua, mencoba membuat pancingan. Pada cara kedua ini, kita bisa gunakan taktik gerak serang yang pertama, yaitu mengail di air keruh.
Malam itu Pumanuku kusuk di dalam semadinya. Menggunakan ilmu nyilem warih bening, ia mulai mencoba menyingkap kabut yang menyelubungi tabir persembunyian para pengacau. Di mata batinnya, terlihat betapa besar kekuatan musuh. Ia menyaksikan juga bahwa kekuatan besar musuh sedang dipusatkan untuk menghancurkan Candi Ngawen dan para pembuatnya.
Jadi, dalam semedi Gusti semalam, Gusti melihat kekuatan itu?
Iya. Mereka sedang mengepung kita. Hampir semua pimpinan musuh berkumpul. Mereka sengaja datang begitu mengetahui kalau pasukan Mataram dalam jumlah yang besar sedang menanti.
Tuanku, Pumanuku, apakah ilmu nyilam wari bening yang Gusti pakai dapat menunjukkan kapan musuh akan menyerang kita?
Itulah kesulitanku, Wani. Aku tidak tahu kapan pengacau-pengacau itu akan datang. Tetapi firasatku mengatakan bahwa mereka sedang menguji kesabaran kita.
Gusti Manuku, nanti malam adalah 5 kalinya kita bermalam di sini. Apa yang harus kita lakukan?
Tetap sabar menunggu. Usahakan para prajuritmu tidak turun semangat dan menjadi bosan.
Daulat tuanku, akan hamba laksanakan.
Malam itu suasana di Candi Ngawen gelap gulita. Pumanuku sengaja menyuruh memadamkan semua api dan pelita sekecil apapun. Mereka harus mengutamakan ketajaman mata dan pendengaran.
Siapkan semua anak buahmu. Tajamkan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan indera keenam. Tetap waspada dan senjata siap tempur. Mengerti?
Mengerti, tuanku. Hamba siapkan segala-galanya.
Keris singa emas mengerang. Tanda musuh sedang mendekati kita. Dengan keris singa emas ini, akan aku kerahkan semua kemampuan ilmu dalam. Mereka sedang melancarkan serangan jarak jauh. Berat sekali. Aku harus terus melawan. Prajurit-prajurit itu pasti mengantuk kena serangan angin itu. Celaka. Celaka.
Wani! Ia sama nararia Wani!
Saya tuanku. Apakah Gusti memanggil hamba?
Celaka. Celaka, Wani.
Ada apa, Gusti? Apa yang bisa hamba bantu?
Celaka. Para prajurit banyak yang tertidur. Cepat bangunkan mereka. Suruh mereka waspada dalam pemusatan diri yang penuh. Aku tidak mungkin melawan sendirian. Jumlah musuh cukup banyak. Cepat, Wani. Bangunkan mereka.
Apa yang terjadi? Terlambat. Aku belum sempat membangunkan mereka. Mengerikan sekali. Satu, dua,
ya, ada lima orang yang terkapar mencari darah.
Oh, biji mata mereka seperti mau keluar. Celaka, musuh mulai menyerang kita pada saat kita kehabisan tenaga dan tertidur.
Aku harus cepat melapor kepada Gusti Pumanuku.
Lapang di sekitar pembangunan candi, Pumanuku mengumpulkan semua prajuritnya.
Kuharap pengalaman semalam sungguh menjadi sebuah pelajaran bagi kalian. Lima orang prajurit terkapar mati tanpa sempat melawan. Ini suatu kebodohan. Ingat, prajurit semua, kita tidak sedang berlibur dari tugas keprajuritan. Kita sedang maju perang. Kita sedang berjuang. Berjuang secara lahir maupun batin. Mulai saat sekarang aku tetapkan, tidak ada seorang pun yang boleh enak-enakan dan bertindak semaunya sendiri. Semua harus tetap waspada dan berjaga-jaga setiap saat. Lakukan tugas kalian sebagai prajurit dengan sebaik-baiknya. Ingat sumpah dan janji kesetiaan kalian. Citraleka Sugita.
Iya.
Catat semua kejadian sejak keberangkatan hingga kini. Teliti dan cermat. Catatan semacam itu akan berguna bagi tugas keprajuritan di masa yang akan datang. Sekarang bubar. Masuk ke kelompok masing-masing. Bersiap-siaplah pada tengah hari nanti. Tadi pagi keris singa emas menusuk-nusuk punggungku. Pertanda kedatangan musuh semakin dekat. Jangan mundur. Hancurkan mereka sampai lumat.
Thank you.
pasukan panah. Apakah kalian sudah siap di tempat kalian?
Tidak, Tama.
Awas, jangan sampai dahan-dahan pohon itu patah atau bergerak-gerak mencurigakan.
Siap, Tidak, Tama.
Pasukan tombak, apakah kalian siap melindungi para prajurit tangan kosong?
Siap, Tidak, Tama. Tinggal memberi bubuk racun, bila musuh sudah tiba.
Prajurit-prajurit tangan kosong, apakah kalian telah menyebar dengan rapi?
Siap, Tidak, Tama. Tinggal menghajar musuh yang maju.
Bagus. Sekarang pasukan pedang. Ya, posisi kalian selalu harus di depan. Kalian menjadi pasukan perusak musuh. Sudah siap?
Siap, Tidak, Tama.
Gusti Pumanuku, pasukan sudah siap.
Iya. Kau dan aku, mari kita mendampingi sejenak para tukang yang sedang menata candi. Pada saatnya Singa Mas akan marah kalau mencium bau musuh. Saat itulah kita pakai langsung tanda keempat. Gerak serang menjala sumber air. Kalau berhasil, kita pakai gerak kelima. Gerak kantung api. Akhirnya kita tutup dengan gerak balik tameng prajurit.
Ya, tuanku. Sesuai dengan rencana.
Musuh telah datang dalam jumlah besar. Mereka bersenjatakan golok, pedang, dan alat-alat kecil lainnya. Mereka maju bersama-sama dalam pola perang rampak. Dari jauh juga sudah kelihatan kalau senjata-senjata musuh sudah siap terhunus, tinggal menusuk. Demikian laporan saya, Gusti.
Baik, laporanmu kuterima. Segera suruh rakyat dan para tukang candi menyingkir secepatnya. Nararyawani,
siap, Gusti.
Dugaanku keliru. Musuh tidak menyebar dan tidak datang sembunyi-sembunyi. Mereka justru sedang maju dalam gerak tempur.
Apa yang akan kita lakukan, Gusti?
Taktik gerak perang kita balik. Kita mulai dari belakang. Kita songsong musuh dengan gerak balik tameng prajurit. Baru kemudian, gerak kantung api. Kita bakar mereka sampai habis.
Gusti, bagaimana dengan gerak serang menjala sumber air?
Singkirkan saja. Kita ganti dengan gerak serang membuang abu. Memakai sisi tujuan yang kedua, yaitu membumi hanguskan musuh sekecil apapun.
Siap, Gusti. Kami akan segera menyongsong musuh.
Dari jauh tampak asap mengepul, para musuh mengenakan serangan khas mereka. Pakaian hitam, topeng hitam, ganas mereka menerjang para prajurit Mataram.
Hancurkan prajurit Mataram! Serang!
Prajurit pedang! Siap songsong musuh! Gusak dan hancurkan mereka! Maju!
Di atas pedang mereka, prajurit pedang Mataram menyongsong musuh. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan terbaik yang telah mengalami gemblengan, baik di bawah tangan Mamantri Tanu maupun Pumanuku. Benarkah kemampuan mereka dapat diandalkan?
Inilah gerak tameng prajurit. Bagus.
Ya.
para prajurit mampu menangkis serangan lawan. Betul-betul hebat. Sebagai prajurit baru sekarang aku menyaksikan kehebatan gerak Brahma yang diciptakan oleh Gusti Manusia dan Maha Menteri Brahma.
Sekarang pasukan tombak siap. Sodok dan tombaklah para pengacau dari samping kiri dan kanan. Ya, di sana letak kelemahan mereka. Jangan ragu-ragu. Siap, serang!
Musuh yang sedang kewalahan menghadapi pasukan pedang Mataram tidak mengira akan menerima tusukan tajam dari pasukan tombak. Tanpa bisa mengelak lagi, mereka pun tantang-tantang menghadapi gerakan tusukan tombak. Banyak sekali musuh yang tewas dalam waktu yang singkat.
Benar-benar luar biasa. Gusti Pumanuku memang hebat. Pengacau-pengacau itu bukan apa-apa.
Pertempuran diteruskan dengan gerak kantung api. Gerak berubah tiba-tiba. Pasukan tangan kosong menggantikan kedudukan pasukan pedang dan tombak. Pasukan tombak dan pedang kini membentuk lingkaran kantung. Secara serempak mereka kemudian maju menghancurkan sisa-sisa musuh. Malam tiba. Obor-obor mulai dinyalakan oleh pasukan panah yang belum mendapat bagian kerja.
Ada apa lagi? Oh, geraknya semakin kuat. Mungkin kamu sudah mengirimkan bantuannya. Ya, pasti musuh sedang kemari. Sebaiknya sisa-sisa pengacau itu dihabiskan saja. Akan kuperintahkan pasukan panah menghabisi mereka dalam gerak membuang abu. Ya, lebih baik begitu sebelum bantuan musuh datang.
Sudah bisa ditebak siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran itu. Benarkah pasukan Mataram akan mampu mengalahkan musuh? Keris singa emas mulai bergerak-gerak di punggung Pumanuku. Ada isyarat bahwa bantuan musuh sedang didatangkan. Mampukah pasukan Pumanuku melawan musuh yang akan datang? Bagaimanakah bentuk serangan mereka? Kapankah pertempuran itu akan berakhir? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, ikutilah serial drama Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.